Orain hiru aste edo aipatu genizuen, ba High Alive World Tourrak bazuela aukerarik beste pare bat txapelketa izateko Hondarribikoaren ondoren eta berri pozgarria da azkenean egingo direla bi txapelketa bek. Donostiako Gran Slama jokatuko da azaroaren 24tik abenduaren 4a. Final laurdenak, final erdiak eta finala izango ditu. Amultzoan Beazko Etxea del Rio, Alberdi Aldazabal, Zuloaga Zabala bikoteak, Bemultzoan Orma Etxea Manzi, Arbe Urtasun eta Aaron Izagirre. Beazko Etxea del Rio eta Orma Etxea Manzi zuzenean final erdietan eta bestek final laurdenak jokatu behar. Jai Alibeko ordezkaria gurekin, Mikel Egiguren, Gabon.
Gabon.
Zer moduz, Mikel, ondo?
Ondo. Oso ondo, bai.
Bueno, berri hona da, ezta? Final laurdenak azaroaren 24an, final erdiak 27an, eta gero finalak ba, abenduaren 4an, final erdia eta finala Euskal Telebista bidez, berri hona da jokatzea bera, ezta?
Bai, azkenian egoera oso zaila da, ez? Txapelketa hauek, bueno, ez dezu aipatu, baino ateitzian egin...
Bai, salerik gabe hori da.
Hori da. Eta, bueno, oso egoera zaila da guretzako, ez? Baina, bueno, nola, telebistaren... laguntza daukagu bai semifinalak eta finalak emateko Donostikoak eta Gernikakoak ba bueno aurrera bota gea eta pilotari talde bat lortu dugu oso profesionala eta maila handikoa gazte asko bitartean eta ba aurrera jo dugu ?
Gernikakoa ere aipatu duzu abenduaren 9an finala laurdenak abenduaren 11an final erdiak eta abenduaren 18an finala kasu honetan A taldean Beazko Etxea Manzi, Arbe Aldazabal, Aaron del Rio bikoteak eta B taldean Orma Etxea Urtasun, Alberdi Zabala eta Goenaga Mandiola Mikelek dioen bezalaxe bata zein bestea salerik gabe. Nolako txapelketa, nolako bikoteak, nolako pelotariak lotu dituzu Mikel?
Bueno, ba ni uste izar nagusiak bai Diego Beazko Etxea eta Alex Orma Etxea izango dira, gero pilotari ere mai handikoak egongo dira, baina batez ere aukera eman diegu pelotari hoiei hor dabiltza lan handia egiten eta beste udaletan ez dute aukera handirik izan, agian horrelako txapelketari jolasteko eta bai ba hor daude oso gazte onak, ez ba Julen del Rio, Mikel Mancisidor, Aaron eta bueno, gero ba pelotari profesionalak ere Aldazabal, Berriatuakoa, bueno, oso maila polita daukagu, gero aipatzekoa da Goiko eta López Miamira joan direla, o joango dira, egun hauetan, eta ez dira fetxa horietan egongo hemen. Eta bueno, ba, erabaki dugu horrelako txapelketa bat antolatzea, eta bai iparraldeko pelotariekin ez dugu kontatu ere, geneukan esperantza Iraztorza jolasteko, edo Etxeto, edo Laran, baino azkenean gure aholkulariek esan digute agian iparraldeko pelotariak arazoak izango dituztela gero mugan momenturen batean eta orduan bakarrik hegoaldeko pelotariekin antolatzea izan da aukera bakarra, ez? Txapelketa.
Egoera honetan Mikel, salerik gabe armailetan, ez dakit pelotariekin, udaletxeekin kosta egiten da gehiago txapelketa saltzea edo pelotariek jokatu nahi dute bai ala bai.
Bai, bueno, pelotariak jokatu nahi dute eta beraiek ere aurtengo udaran eta bai orain ba esfortzu handi bat eskatu zaie eta onartu dute, kontziente dira egoera nola dago denontzako. Enpresarentzat oso egoera zaia izan da urten sarrerak ez ditugu edukiko eta bueno, Hondarribin adibidez Gran Slamean sarrera bakarrik 5 € kobratu genuen. 200 pertsona inguru sartu genezakeen frontoian eta gainea sarrera guztia Hondarribiko pilota eskolari eman genion, ze kriston zailtasunak ere zegoen pasatzen aurten. Eta bueno, enpresa bezala ba oso urte gogorra eta zaila eta bueno, pelotarientzat ere, baina bueno, nabaritzen deguna da jende guztia emateko prest dago ez aurten, esfortzu handi bat ematea denontzako garrantzitsua da. Urtero egitea High Alive World Tourra, ze urte bat txurian gelditzea, ba oso arriskutsua izango zen zesta punta bezalako kirol minoritario bat momentu honetan, tamalez, eta bueno, ba pozik gaude aurrera ateratzea txapelketa.
Bai, hori da, azkenean ikusten da leku guztietan, ba, pixka bat kakotxartean salbatzea dela helburua, ez da beste gauza hondirik gabe.
Bai, hori da azkenean, aurten ere High Alive World Tourra egongo da 2020an, izango da pizka desberdina, azaltasunez beteta, baina bueno, aurten ere konfirmatu da gurea errealitate bat dela, ez, urtero bezala, hemen egonda zirkuito honena eta txapelketa handiena, eta, bueno, kontutan ere eduki nahi dugu gazte desientek izan dituzte laukerak aurten, eta gure intentzioa da pixka bat transizio moderatu bat aztea jende geroz eta gazteago saiatzen jartzen txapelketetan, ez? Ze profesionalak ere pixkanaka behar dira beraien bidea egiten bukatu eta gaztei aukerak eman, eta horregatik, ba, bueno, garai berriak dira, baina aukera berriak ere denontzako egon dira, eta oso hori postasunez betetzen gaitu.
Etorkizunik izango badu zesta puntak, ala behar du, jende gaztea behar da noski, ba, frontoietan. Bueno, ba, izan dako, aukera izango da, Euskal Telebista bidez zestaz gozatzeko, bai finalerdiak eta bai finalak bi gran eslam hauetan, Euskal Telebista bidez jarraitzeko. Ba, Mikel, egiguren, ea kirol maila ona den eta denok gozatzen dugun. Eskerrik asko, gurekin izatea digita, vale. Segi lanean.
Eskerrik asko zuei.